Puheen aamun vieras.
No nyt se sormi laulaa näitä kanavatunnareita tähän kiihkeään tahtiin, koska täytyy sanoa, että jännittää. Ja on ilahtunut olo, kun Heikki Kahila on studiossa. Mies, josta Yhtenäis-Suomen toinen suuri mies on sanonut näin. Jos Kahila on hiljaa, ne tuntee sen naamasta. Jos se panee ämpärin päähänsä, ne tuntee sen äänestä. Olet aitiopaikalta seurannut suomalaisen television tuloa, olet ollut viihdettä tekemässä televisioihimme. Tiedät äänenkäytön mestarit pääkuuluttajista, Karl-Erik Reutzeista ja kaikesta. Ja olet nykyään tanssin puolesta puhuja. Näistä kaikista teemoista raavimme vähän. Elämäkerta ei ole kirjasi ääneen elettyä, vaikka sitä on sinulta pyydetty. Se on hurja tarinakokoelma mielenkiintoisesta matkasta pojasta, joka Varkaudessa paperitehtaan varjossa kasvoi ja haaveili asioista ja niitä sitten todella tapahtui, mutta et sä tämmöistä elämää osannut kuvitella.
En lainkaan. Tuotte, kun otit ton alun sloganin tuohon mukaan, sehän on Heikki Hietamieheni, niin. Mutta vastataan siihen sillä lailla, koska tämä kuuluu myöskin siihen samaan profilointiin. Meillä oli aikoinaan sen lauluja soidin yhtye kuin Songilo. Olimme menossa Itä-Suomeen keikalle, puolet olivat menneet vähän edelle. Jaakko Salo ja minä tulimme peressä. Mikkelissä päätimme pitää sitten tauon. Torilla kuikultiin. Kesäilta oli mennyt niin pitkälle, että mikään kahvila ei ollut auki, jota me jouduttiin tyytymään ravintolaan. Kävelimme ovesta sisään. Portaat johtivat suoraan toiseen kerrokseen. Portaan yläpäässä on se iltapäivän humalainen mies, joka heiluu siis 90 asteen kaarella siinä. Ja me oltiin varmaan, että siis se putoo. Ja niin se putosi. Se tuli kierian alas ne portaat, vaikeusaste 3,4 taittoi ilmassa, romahti mun viereeni. Katsoi ylöspäin, ojensi handun taivaalle ja huusi, hyvä Hietamies! Mutta tuohon, mitä kysyit, niin palaten, niin mä olin aikoinaan erittäin paljon, tai montakin vuotta, monta kymmentä vuotta tässä aktiivisessa suomalaisessa tanssitoiminnassa mukana siten, että sellaisen kampanjan kautta, kun tanssitaito tavaksi yritettiin pari tanssitaitoja virkistää. Viimeisen 10 vuoteen mä en ole niin paljon sillä puolella pyörinyt, koska mä olen ollut enemmänkin tuolla musiikkiteatterin puolella, tehnyt konserttien sisältöjä, järjestänyt luentotilaisuuksia ja paljon muuta. Mutta kaikki tuo, mitä tuossa nyt kävit läpi, niin kyllähän se tietysti totta on, ja en kyllä silloin pienessä mielessänikään Varkaudessa osannut edes aavistaa, että elämästä tulisi täyttä TV-tivolia.
Koska televisiota ei ollut vielä keksittykään.
Sitä ei ole olemassakaan.
Niin kuin sä parkasit, mutta sinä näit ja pääsit maistamaan ihmeellistä laitosta Varkauden kauppapiston sisäinen televisio, mutta varsinainen Big Bang Heikki Kahilalle oli, kun olit Helsingissä, olit Teiniliiton hommissa edustajana ja Stockmann-niminen tavaratalo Helsingin keskustassa, jokainen meistä junan tuomista osaa siihen mennä. Näyteikkunan eteen pysähdyit 2 tunniksi räntäsateessa. Mitä tapahtui?
Se oli vaikuttava hetki. Se oli yhden kokouksen jälkeen. Siellä oli satoja ihmisiä. Ja mä vähän kyynärpäitä käyttäen tungin sitten sinne ikkunan ääreen katsomaan, että mitä ne ihmiset siellä tuijottaa. Siellä oli sellaisia laatikoita, jossa oli lasiruutu kuperin kulmin. Ja niihin kuulkaa tuli kuva. Ja yhtäkkiä mä näen, että siihen kuvaan astuu tummakulmainen pitkähkö mies, taaksepäin suittu tumma tukka, hyvin ulkomaalaisen oloinen. Kunnes hän avaa suunsa, minä näin ensimmäistä kertaa elämässäni radiokreivi Karl-Erik Reutzin. Se oli tyrmäävä hetki, koska siihen saakka hän oli ollut vain äänenä mun elämässäni. Hänen vieressä tuli tyylikäs vaalea nainen, joka ikään kuin hallitsi olemuksellaan tilaa. Hän oli näyttelijätär Kyllikki Forssell. Ja kaiken katteeksi vielä sitten soitti trio George Gottschinskin johdalla. Mä ensimmäistä kertaa katselin elämässäni televisiolähetystä. Se tuli Stockmannin vinniltä ja niin sanottuna kaapelimenetelmänä. Siellä seisoin, kuulkaa, räntäsateet unohti ja kaikki muut luonnonvoimat. Kyllä minä siinä varmaan 3 tuntia nenä siinä Stockmannin ikkunassa kiinni tuijotin, ja se johti sitten tähän, mihin äsken viittasit, näiden Varkauden tapahtumiin. Minä järjestin sitten Varkauden kauppaoppilaitoksessa televisio-ohjelman.
Ja jossain vaiheessa sanoit, että haluat televisioon ja pääsit. Kirjasta löytyy lause, menit bussilla Yleisradion, kävelit mäen ylös, noin 40 vuotta myöhemmin poistuit limusiinilla.
Kyllä.
Ja siinä välissä on kaikki. Sä oot saanut elää julkisuudessa aivan poikkeuksellisen rajusti ja yhtenäis-Suomen aikaan. Nythän kaikki on pirstaloitunut. Tai jos joku sanoo, että julkisuus ei muuta ihmistä, valehtelee. Näin olet sanonut. Mitä tarkoitat Heikki Kahila tällä? Sinun aikana siis oli ihan mahdotonta se touhu. Teille tuli sinulle ja Senna ja muille tähdelle, Teija Sopaselle, valtavasti kirjeitä. Ihmiset, kun televisio oli uusi, kysyivät, että minkä värisiä te olette.
Kaikkea mahdollista. Niin. Yritän, se johtuu tietysti tämän television luonteesta, mutta eniten kysyttiin, kuinka pitkiä me ollaan. Mutta toi julkisuus, joka lähti liikkeelle, niin siis tänä päivänä siis tilanne on aika ristiriitainen, koska meillä on syntynyt uusi sukupolvi, joka hinnalla millä hyvänsä uhraten lähes kaiken oman persoonansa eri ominaisuudet pyrkii kynsin hampain julkisuuteen. Siis julkisuuden korkein aste on olla mieluummin julkis tähtijuontaja jossakin television ohjelmassa. Siinä ei tavallaan se ei kestä niin kuin lähempää tarkastelua. Meillä on ihmisiä, jotka ovat julkisia sen takia, että he tekevät julkista työtä ja nauttivat siitä julkisuudesta palkkaa. Mutta tuo lause, minkä sä lainasit tuossa, niin se on kyllä totta. Ei ihmiset selviä siitä myllystä. On väärin sanoa, että se ei vaikuttanut minuun. Kyllä siis ihminen alkaa käyttäytyä julkisuusvetoisesti. Sä et pääse ylitkä ympäristöön. Sä alat ottaa ympäristöäsi huomioon aivan eri tavalla. Ja sä mietit kaikkia sun omia tekemisiäsi ja reaktioita, miten ihmiset tähän, mitä mä nyt tässä sanon. No tänä päivänä kuka hyvänsä voi hölistä mitä hyvänsä. Mutta jos eräs päämäärä on myöskin aina päätyä lööppeihin, niin se on sitä harkitumpaa. Ja tämä vaikuttaa ihmiseen, siis tavallaan siitä tulee kyllä, julkisuudesta tulee addiktio, näin mä sanoisin. Ja tänä päivänä se näkyy mitä suurimmassa määrin, koska ihmiset ovat suunnitelleet elämänsä niin, että mun täytyy tuossa vaiheessa vuotta olla ainakin niin monessa lööpissä, että mulle tulee fyrkkaa. Mutta se kyllä syö ihmisen loppujen lopuksi. Sitten loppupeleissä, niin se ei ole järkevää.
Luin tässä ennen kuin tulit tänne vieraaksemme otteen tästä kirjasta. Oululainen vaatekauppa, Heikki Kahila jakaa ruusuja ovella. Tällainen ilmoitus siellä, sinulle ei ollut sitä kerrottu. Tilanne meni kaaukseksi ja oli aika rikki, kun sitten vetäydyt yksin hotellihuoneeseen. Se oli sulle ensimmäinen maisti tästä television voimasta ja siitä, mitä tarkoittaa Heikki Kahilaus.
Kyllä se sitä oli. Mä ei ollut mitään, ei ilmoittautunut yhtään konsulttia, joka olisi tullut kertomaan, miten tämä kaikki tarkoittaa, mutta se täytyy ymmärtää sitä taustaa vasten, että televisio eli silloin hirmuista kiitolaukkaa. Ne katselijan luvut olivat aivan pilviä hipovia, kunnes oltiin siellä mainitussa 2,5 miljoonassa. Toinen tekijä, joka siis synnytti tämän ilmiön hyvin suuressa määrin, oli se, että televisiosta tuli uusi perheenjäsen. Se tuli mitä suurimmassa määrin kotiin, siis ihmisten intiimeimpään tilaan. Se oli siellä nurkassa. Ja siihen liittyy toinen asia, joka on elokuvan historian yksi merkittävämpiä keksintöjä, se on lähikuva. Ja se lähikuvan dynamiikka oli niin suuri, että kaikki tällaiset tekijät kuin ihmisen ulkonäkö, puhetapa, ääniilmaisu, käytös, koko presentaatio, sillä alkoi olla erittäin suuri merkitys. Ja nyt kun se oli siellä kotona, niin ihmisten kannanotot olivat yhtä voimakkaat. No siis se oli suuri dynamiikka niissä kannanotoissa, kun pidettiin, rakastettiin tai ei rakastettu, ja ne vihat ja kaikki tällaiset sitten kerrottiin. Ja sen takia tämä taustavoima oli tällainen, kun mä sen ruusuämpärin kanssa siellä Oulussa kohjalsin. Mä ajauduin siinä tilanteessa hyvin lähelle paniikkia. Se oli niin ennen kokematonta ja sitten se synnytti, siis mulle tuli ihmiskauhu. Mun piti sinä iltana osallistua vielä illalliselle. Mä en pystynyt sinne lähtemään. Mä olin jotenkin ihan tolaltani sen takia, että multa oli joku sellainen suojamekanismi pettänyt aivan totaalisesti. Enkä mä tiennyt, että miten mä olisin sen suojamekanismin ja muurit uudelleen kasannet. Ihmiset olivat tulleet tavallaan jollakin sellaisella minun yksityisalueelleni, jota ei olisi saanut loukata kaiken tuon taustan nimissäkään. Ja mulla meni hyvin kauan aikaa toipuessani siitä, koska sitähän oli, tai suurin piirtein samoihin aikoihin oli näitä Me nimitään niitä tuijotuskeikoiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin oli jättijuhannuksia, niihin tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maakuntia. Ja mulla oli pari sellaista keikkaa, kun kysyin, että mitä mä siellä sitten teen. Ei sun tarvitse mitään tehdä, olet vaan. Tiedättekö miltä tuntuu, kun mennään lavalle, ympärillä on 22 000 ihmistä ja sitten ne vaan tuijottaa. Siinä mä olin koko vartalo kipsissä, posket palo, korvat hehkui, takeltelin. Jotakin multa varmaan kysyttiinkin, mutta sillä ei ollut merkitystä, koska vaan tuijotettiin. Ja sen jälkeen jaettiin satoja nimikirjoituksia, sitten noustiin lentokoneeseen, mentiin seuraavalle lentokentälle ja taas tuijotettiin. Siis tämä oli suomalaiselle yhteisölle niin tavattoman uusi asia, että nuo ihmiset, jotka ovat tuolla lasikaapissa, ne on tavallaan niin kuin lihaa ja verta. Että niissä on, ja sitten tämä johti siis, teidän kanssa me oltiin aika mahtavissa pyörityksissä juuri tämän takia. Ja kun se johti sitten sarjaan monia keikkoja, ja ongelma oli se, että mehän Yle omisti meidät. Me ei ole tässä saatu esiintyä. Joten keksittiin tällainen kiertoilmaus, joka on hyvin hassu. Suomen kaikkien aikojen tunnetuimmat yllätysesiintyjät. Tämä oli mainonnassa mukana, nimiä ei ollut.
Tai tasavallan tunnetuin yllätyskuuluttaja, kun yksin sinut sinne rajattiin.
Joo. Joo.
Ihan mieletöntä. Kirjassa myös kerrot, miten juontajan nimitystä ei noina vuosikymmeninä käytetty, kun Teija Sopanen, sinä ja te muut pioneerit ja suuret tähdet olitte, joten ilmoituksissa luki työtehtävän kohdalla kuulutus ja huumori. Joo.
Tämä kuulutus ja huumori, se liittyy suomalaiseen iltamaperinteeseen. Ja se tarkoitti siis kuuluttamista, ei juontamista. Kuuluttaminen ja juontaminen ovat ihan eri asioita. Ja sitten tämä huumori, joka oli sitten aika kovalla koetuksella, kun vedettiin pitkiä keikkoja, esimerkiksi juhannusöisin, jotka jatkui pitkälle aamuyöhön, niin siinä sitten se huumori oli aika minimalistista sitten siellä loppujen tunneilla. Mutta tämähän suomalainen viihdemaailma löysi ensin tunnetut radiotähdet. Äänien kautta tultiin juhannusjuhliin, mutta sitten kun televisio tuli, niin totta kai viihdemaailman piti saada kaikki televisiotähdet mukaan näihin suuriin kekkereihin. Ja minäkin olin, ties kuinka monissa, Aava Saksaa, Jokea, Rukaa, Kauhavaa, Naarajärveä ja monia Kalajoen Santoja ja kaikkia tällaisia. Ja siinä oli tietysti se vetovoima, että niistä sai suurin piirtein liksaa kaksi kertaa se, mikä oli kuukausipalkka silloin. kyllä tämä huumorille tuli hintaansa.
Ja tästä ovat päässeet nauttimaan muutamat maailmantähdetkin. Mutta se on nyt hiipunut, koska tuo netti syöttää ihmisistä tietoa ja heidän PR-koneistonsa syöttävät sitä tietoa silmille.
Yle Puhe.
Heikki Kahila, mä en tiedä, ollaanko me vaarallisilla vesillä, jos mä kysyn tämän Yhtenäis-Suomen hajoamisen lisäksi televisiossa. Mitä siellä on tapahtunut nyt, kun sä sitä tarkastelet? Missä me menemme?
No, televisiohan on muuttunut sillä lailla, että jos ajatellaan, että kun minä aloitin, oli kaksi kanavaa. Se kuului Yhtenäis-Suomen luonteeseen. Sitten oli radiokanavat. Oli perinteitä, johon me olimme kaikki ankkuroituneet. Maan suosituin musiikkiohjelma oli Lauantain toivotut. Tai oikeastaan tarkentaan sen viimeiset 15 minuuttia, jossa kuuli kolme iskelmää, Malmsteen lauloja ja Virtakin. Paritanssit osattiin. Lavat olivat, talot, jatsia harrastettiin ja sitä soitettiin. Nämä olivat tavallaan sellaiset suuret raamit, joiden sisällä oli tämä yhtenäiskulttuuri. Sitten tuli televisio valtavalla voimalla, joka tuossa on nyt käsiteltykin. Ja nyt tänä päivänä, kun televisio on pirstoutunut ties kuinka monelle kanavalle, sä voit saavuttaa istuen kotisohvalla satoja kanavia. Sitten sulla on valtava määrä kaupallisia radiokanavia käytettävissä. Mutta mitä jos aloittaa vaikka näistä radiokanavista, ne on formatoituja. Kaikki me tiedämme ohjelmavirat ja noin, ja musiikkia, puhetta, ei aina niin järkevää puhetta, vaan sellaista sitovaa läppää. Tuolla julkisuudessa, kun mediakeskustelua käytetään, niin käytetään ilmaisuja läppäradiot, jossa siis se itse asiasisältö on aika kevyttä. TV-kanavien osalta on käynyt myöskin niin, että tänä päivänä me tunnemme sen, koska se on tuotu julkisuuteen niin monen kertaan, että oikeastaan suomalaisten pitäisi olla 35-40-vuotiaita, koska kanavat on profiloitu sillä lailla, että ne ovat 15-40-vuotiaille ja TV2 on nyt 15-29-vuotiaille. Ja ohjelmasisällöt ovat suhteellisen samanlaisia. Keskeisin niihin vaikuttanut uusi tekijä on se, että meillä on tullut ulkomailta ostetut formaatit, jotka kulkee suuren otsikon alla Tosi TV. Se on erittäin laaja ohjelma-alue. Ja sen varjolla on syntynyt esimerkiksi valtava määrä uusia julkkiksia BB-talosta kokkeihin saakka. Ja he kaikki ovat muun muassa vielä juontajia aina tarvittaessa. Että ja TVn ohjelmien tekeminen, ennen kaikkea draaman ja viihteen tekeminen, on kallistunut aivan tavattoman paljon. Ja se tietysti rajaa mahdollisuuksia. Ja tämä Tosi TV-alue on sellainen, jossa mennään helposti, koska se on olemassa oleva keino, mennä aidasta yli siellä, missä se on matalin. Ja sitten tietysti tämä radioissa ja myöskin TV:hen levinnyt uusi muoto on tämä, soitellaanpas tässä nyt eri ihmisille. Siis me interaktiivisesti teemme kaikki tässä yhdessä ohjelmaa. Se ei ole niin hirveän toimitettua. Mutta kun nämä profiloinnit ovat tapahtuneet, niin niiden vastavoimanahan on hyvin mielenkiintoinen suomalainen, siis suuri sisäinen ristiriita on se, että meidän väestötodellisuutemme on aivan toisenlainen. Meistä yli 60, meitä on yli 2 miljoonaa. Jotakin kai silläkin ihmisryhmällä on merkitystä, kun ohjelmia suunnitellaan. Ja sitten tässä on sellainen mielenkiintoinen asia, tämä perustuu ihan tutkimukseen. Ihmisten musiikkimaku kehittyy 15-24-vuotiaina. Kaikille meille on käynyt näin. Se on siis osa keskeistä nostalgiaa, kaipuuta menneeseen. Me pidämme niistä biiseistä, joita me kuuntelimme tuossa iässä. Voi käydä niin, että musiikkimaku jalostuu, mutta kuitenkin me olemme siihen sidonnaisia noihin vuosiin. Voi esimerkiksi ajatella näin, että kun ryhtyy tässä musiikkiohjelmaa tekemään, sanotaanko suurille ikäluokille tai vielä vanhemmille, niin on syytä ottaa esille vaikka Jake Newmanin kirjat ja katsoa, mitä nämä ihmiset kuunteli silloin, kun ne oli 15-vuotiaat. Ei se ole sen kummempaa. Ja tämä on sellainen todellisuus, joka kannattaisi aina ottaa huomioon, kun ryhdytään erilaisia musiikkiohjelmia suunnittelemaan ja myöskin muita ohjelmia, jos ne kohdennetaan tietyille ihmisryhmille.
Tästä voisi Heikki Kahila päätellä, että ensi viikolla et astele julkis BB-taloon.
Ei todellakaan ole viime aikoina soiteltu. Mulla on kyllä kännykkä auki.
Miksi sinä et ole Tanssii tähtien ylituomari?
Sen ohjelman historia meni niin, että mua on sinne todellisuudessa pyydettykin. Ihan ensimmäisen.
No hyvä.
Mutta tilanne oli sellainen, että kaikki ne, jotka siellä ovat opettajina, ovat ihan perhetuttuja, johtuen siitä, että vaimoni Pia on tanssiurheiluvalmentaja. Hän on tehnyt sitä työtä monta herran vuotta. Ja me tunnetaan ne kaikki. Ja mä en kokenut sitä mielekkääksi lähteä siihen ohjelmaan mukaan, koska mä olen parikymmenen, sanotaan näin, että mä aloitin tämän suomalaiseen tanssiviihteeseen perehtymisen aivan 80-luvun alussa. Ja kaikki nämä sekä valtakunnallisesti että valtakunnan rajojen ulkopuolelle mennen meidän parhaat parit, niin mä tunnen ne. Ja nythän tietysti tämä ohjelmahan on pyörinyt, nyt alkoi 8. kausi, että tässä saattaa vielä loppua nämä tanssiurheiluvalmentajat, mutta ehkä niitä aina tulee lisää, koska se on heillehän, se on tavattoman suuri julkisuusikkuna ja merkitsee ammatillisesti ja ansion kannalta hyvin paljon.
Katsotko? Motkotat kotona? Miten se nyt nosti tuossa tsa-tsa-tsaassa tolleen jalkaa? Vaikka oletkin mennyt konsertti maailman suuntaan, niin kuin sanoit.
Kyllä me katsotaan ne joka kerta, koska tietysti Pian puhelin soi välittömästi aina sen jälkeen ne kollegat kommentoivat sitä. Ja sehän oli ohjelma, josta kuviteltiin tietynlaista pelastusrengasta suomalaisella paritanssitoiminnalla, mutta se on liian vaikea formaatti. Siis ei se johda siihen, että ihmiset tässä lähtisi tanssimaan. On syntynyt nimittäin tanssin alueella sellainen uusi asetelma. Meillä on 2 sukupolvea. Kun he puhuvat tanssimisesta, he eivät tarkoita paritansseja, vaan käyttää, musta tämä on kiva ilmaisu, puhutaan minä-sinä-tansseista. Ja sitten se suurin puoli on se, jos nämä pari sukupolvia, niin se on, siis mennään parketille ja aletaan hyöriä omasta elämästä. Se ei vaadi siinä kummempaa taitotasoa, paritanssit aina vaatii, sun on pakko opetella ne. Mieshän tanssii sulosti, kunnes nainen tulee siihen mukaan.
Niin, ja tässä taas nainen, jolle kaksi miestä maailmassa on sanonut, kun olen sanonut, että mä en osaa, mä oon Suomen huonoin, no ei voi olla. Ja kun minut palautetaan se puupökkölö takaisin penkille, no olet kyllä.
Ihan totta.
Kyllä.
Oletko sä ollut oikein lavatansseissa tai talotansseissa?
En. Mä oon ollut Sodankylän elokuvajuhlilla yötansseissa.
Aina sitten ymmärrän.
Okei.
Joo, kyllä, totta kai.
Ja ne viejät ei varmaan ollut tasoa Heikki Kahjo. Mitä katsot televisiosta? Tässä tulee kohta Yle Uutisotsikot. Jatketaan hetki Heikki Kahjo sun kanssa, kun kerran sinut tänne saamme. Mutta kysyn tämän, sulla on minuutti aikaa vastata. Mikä sua ilahduttaa tällä hetkellä?
Foile. Bekki. Silta. Hyvin tehdyt dokumentit ja tietysti TV-uutiset. Tämä on sen, tällä hetkellä eniten seurattu paketti. Kärkipaikalla on Silta, joka on tavattoman hyvin dramatisoitu ja kirjoitettu sarja.
Se
on,
siis se tanskalainen vai amerikkalainen?
Tämä alkuperäinen,
alkuperäinen,
eikä tanskalainen.
Kyllä.
Nämä on mun suositukseni.
Kuinka seuraat nykyään uutisia? Nakuttaako sulla taskussa koko ajan uutispalvelin?
Ei, kyllä se on. Ne ajat ovat ohi. En mä enää. Teija oli silloin, kun Teija vielä eli. Niin meillä oli sellainen tapa, tähän piiriin kuului noin 10 ihmistä.
Tämä on kamala, mun pitää sanoa sulle, että 15 sekuntia aikaa, niin.
Jotka tuolta keräsi aina Teijalle tietoa, että kuinka väärin siellä on taas lausuttu joku sana, ja Teija sitten soitti meidän kaikkien puolesta.
Ihan mahtavaa. Nyt nopeat uutisotsikot, Jarno Paldran, jos sen jälkeen saat lähettää terveiset tämän hetken mediapersoonille. Maistetaan sitä sanakin.
Puheen aamun vieras.
Torstai 29. päivä elokuuta tässä kohtaa, että kello on 9.31. Emme me päästä Heikki Kahilaa studiosta vielä. Miestä, joka on sanonut, että tiedon jano on aina ohjannut elämääni, vaikka opiskelut vähäisiksi jäivätkin. Tämä on ihana lause kaikille, jotka kamppailee elämän merellä. Jäi se ja tämä ja tuo tekemättä. Asioita tapahtuu kuitenkin. Ja tiedon jano on asia, jolla pääsee pitkälle.
Se on hyvin keskeinen elementti. Täytyy olla tietynlainen tietoon suuntautunut vietti. Täytyy olla tahtotilaa ottaa selvää. Se merkitsee aika paljon, koska se on, sisäisesti se on mulle ollut hyvin, hyvin keskeinen tunne. Ja mä olen uhrannut siihen hirveän paljon aikaa. Se vaatii kyllä kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä, koska tänä päivänä, jolloin meidän maailmamme on informaatiota tulvillaan, ei pysy tietysti, on pakko seuloa, kaikessa ei pysy mukana. Mutta mitä suurimmassa määrin, kun tätä tietoa saa, niin myöskin sen tiedon saannin luonne on muuttunut. Musta mä olen kirjaihmisiä. Mä haluan ottaa laajasti taustoista selvää. Tänä päivänä yhden tunnettu filosofia on vaan se, että mennään googlettaa. Jos mä googletan jotakin ja sanotaan vaikka Beethovenin siellä, no mä tiedän nyt kuka on Beethoven, mutta mihin taustaan mä sijoitan sen Beethovenin, ellei mä sitten siitä taustastakaan, olenko mä siitä edes kiinnostunut. Edesmennyt Erkki Toivonen, ystäväni, niin sanoi sen, että yleistietojen taso on pudonnut romahdusmaisesti. Tai ainakin ne ovat mitä suurimmassa määrin sektoroituneet. Tietysti eräs asia, joka myöskin liittyy tähän, on, että suomen kielen käyttö on hyvin suurelta osin romuttunut. Ihmisten sanavarastot ovat yllättävän pieniä. Ja on tullut uusia sanavarastoja, tekstitv:t, Facebookit, koko some. Ne vaatii aivan toisenlaisen kielen. Mä olen sen vanhan kielen ystäviä, että kyllä tiedonjano on yksi sellainen keskeinen asia, jonka pitäisi hallita ihmisten elämää. Välttämättä näin ei ole, tullaan pienilläkin toimeen.
Oletko Facebookissa?
En.
Etkä mene?
En mene.
Koska sulla olisi 5 miljardia ystäväpyyntöä siellä.
Kiitos Olga. Saanko tämän kirjallisena?
Kyllä, voin laittaa.
Joo.
Minkälaisia terveisiä lähetät tämän hetken mediapersoonille? Mitä mieltä muuten olet sanasta mediapersoona?
Minä en pidä siitä.
En siis, minäkään.
Se on musta, niin kuin meillä on yhteinen inhokki. Joo, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska se on sellainen niin sanottu keksitty termi. Siis mediapersonan takanahan täytyy olla joku media. Ja median kenttähän on tänä päivänä erittäin laaja. Siihen kuuluu mitä erilaisimpia medioita. Oletpa sitten lehdissä, oletko televisiossa, radiokanavilla, elokuvan parissa. Sä aina voit olla mediapersona. Ja tietysti persona on muuten aika vaativa sana niiltä osin, että se edellyttää minusta jonkinnäköistä persoonan sisällöllistä voimaa, että on persoona ja siihen liitetään vielä sitten, että se esiintyy medioissa ja näin saadaan sitten yhdyssana mediapersona. Se kuulostaa hirveän myyvältä, koska se on katuuskottava, se ei ole tavallinen ihminen, se on vähän yläpuolella 20 senttiä ainakin. Kohtasimme mediapersoonan. Hänen persoonansa ympärillä on jokin kiehtova jännite, joka liittyy siihen mediaan. Mediapersoona. Sehän on esimerkiksi lehtimainoksessa meillä luennoi mediapersoona. Siinä on potkua, mutta musta se on, mä en pidä sitä ilmoista, musta se on keinotekoinen.
Rakastat elokuvia. Heikki Kahila.
Paikkansa.
Olemme tänä aamuna jo onnitelleet 70 vuotta täyttävää Peter von Bachia. Minkälaiset onnittelut sinä lähetät hänelle?
Mä pidän aivan tavattomasti Petteristä ja Petterin kirjoista. Mä olen lukenut niistä suurimman osan. Ja musta niin kun Petterin eräs elokuva, tai se on tällainen dokumentti, jonka nimi on muistaakseni, oliko se Helsingistä rakkaudella tai jotakin, on hyvin lähellä. Se on upea kooste, joka esittelee ja valottaa historiallista Helsinkiä. Se on tavattoman hienolla tavalla tehty. Ja sitten sellainen, otan tähän rinnalle mukaan, koska ne ovat tavallaan rinnakkaisia ilmiöitä, Sininen kirja ja sitten tämä Petterin Helsinki-elokuva. Niin ne ovat mun suosikkilistojeni ihan kärkipaikoilla. Ilman Petteriä me olisimme vailla montaa tietoa elokuvista. Että jos Petteri täyttää tänään 70 vuotta, niin Petteri ei se sun kohdalla tunnu missään.
Helsinki ikuisesti on se elokuva.
Joo, anteeksi,
se
oli Helsinki.
Sen juhlivat sillä kanavalla Peter von Bachin syntymäpäivä. Heikki Kahila, kiitos kun tulit. Tule taas.
Kiitoksia paljon, oli mukavaa nauraa kanssanne.
Tämä oli kuin lasi kirkasta vettä, kun vierailit täällä luonnonne.
Yle Puhe.